Vecerīgā Neatkarības laukumā izvietots vairākus metrus augsts vides objekts Liesma. Gan pilsētas centrā, gan apkaimēs, piemēram, Imantā, Vecmugrāvī un Pļavniekos, apskatāmi 10 gaismas dizaina objekti, uz kurām uzrakstītas tautas dziesmu rindas. Savukārt Doma laukumā, pie VF kultūras pils, Latgales dārzā un vēl pāris vietās, aplūkojami uguns noformējumi, no tiem centrālais ir Basteikalnā, pilsētas kanālā un kanāla tiltu. Tos. Tie būs apskatāmi arī rītdien, bet īpaši vērienīgi būšot šovakar no 5 līdz 10 vakarā.